Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
ЗША спадзяюцца на справядлівыя выбары ў Беларусі. Міліцыя шукала грошы ў давераных асоб Някляева, але не знайшла. Кастусё настойвае, каб цэнтр выбаркам рэагаваў на зімовыя ўмовы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. На першым пасля 11 гадоў саміце лідараў краін удзельніц АБСЕ, які адкрыўся сёння ў сталіцы Казахстану Астане, гучаць заклікі да дыялогу паміж краінамі і адраджэння тых задач і мэтаў, дзеля якіх у 1970-е і была створана гэта арганізацыя. На парадку дня ў саміту ў Астане апошнія хваляванні ў Кіргізстане, сітуацыя ў Афганістане, так званыя замарожаныя канфлікты ў Нагорным Карабаху, малдаўскім Прыднястроўі, сепаратысцкіх грузінскіх рэгіёнах Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. У сваім выступе расійскі кіраўнік Дмітрый Мядзведзеў папярэдзіў АБСЕ пра тое, што яна пачала губляць патэнцыял. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заклікала чальцоў арганізацыі да больш рашучых намаганняў у галіне ўмацавання правоў чалавека ва ўсім свеце. У саміце АБСЕ ўдзельнічаюць 28 кіраўнікоў дзяржаў. Беларускую дэлегацыю ўзначальвае прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка. Злучаныя Штаты і Вялікабрытанія сур'ёзна занепакоеныя тым, што ісламісцкія радыкалы могуць атрымаць доступ да ядзернага арсеналу Пакістану. Гэта вынікае з амерыканскай дыпламатычнай перапіскі, якую апублікаваў сайт WikiLeaks. У дакументах таксама выказваецца заклапочанасць тым, што Пакістан, нягледзячы на эканамічныя праблемы і палітычную нестабільнасць, пашырае свой ядзерны арсенал хутчэй за іншыя ядзерныя дзяржавы. Прадстаўнік пакістанскага ўраду назваў заклапочанасць заходніх дзяржаў безгрунтоўнай. Вы слухаеце навіны. Португалія не мае патрэбы ў міжнароднай фінансавай дапамозе, заявіў прэм'ер-міністр краіны Жазэ Сакратэш. Раней выказваліся меркаванні, што Португалія можа стаць трэцяй пасля Ірляндыі ды Грэцыі краінай, якой патрэбная фінансавая дапамога ад Еўразвязу. У барселёнскім раёне Раваль арыштаваныя 8 іншаземцаў, у асноўным выхадцы з Пакістану. Яны падазраюцца ў прыналежнасці да міжнароднай тэрарыстычнай арганізацыі. Паводле іспанскай нацыянальнай паліцыі размова пра прадстаўнікоў пакістанскай радыкальнай групоўкі Лашкар-э-Тайба, якая звязаная з Аль-Кайдай і выступае за выхад Кашміру з Індыі. Падчас ператрусаў паліцыянты знайшлі матэрыялы для вырабу фальшывых дакументаў. Мяркуецца, што гэтыя дакументы, а таксама грошы накіроўваліся з Іспаніі ў Пакістан. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін заявіў, што стрымаецца ад паездкі ў Цюрых на галасаванне па вызначэнні сталіцы чэмпіянату свету 2018 па футболе. Паводле Пуціна, ён мае намер даць членам выканкаму Міжнароднай федэрацыі футболу магчымасць спакойна, без усялякага ціску, прыняць рашэнне адносна гораду, які прыме Мундыяль 2018. Афіцыйную ж расійскую заявку ў Цюрыху прадставіць першы намеснік прэм'ера Ігар Шувалаў. Расійскія следчыя праводзяць ператрусы дома і офісе дэпутата Дзярждумы. Пра гэта паведамілі ў расійскай пракуратуры. 22 кастрычніка Дзярждума дазволіла следчаму камітэту распачаць крымінальную справу ў дачыненні дэпутата ад фракцыі ЛДПР Ашота Ягіазарана паводле артыкулу «Махлярства асабліва буйным памеры». На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Свой працяг сёння мела заява кіраўніка краіны пра тое, што яго супернікі на выбарах, кандыдаты Уладзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў, фінансуюцца Расіяй. У выпадку пацвярджэння гэтых словаў ЦВК нават паабяцаў кандыдатаў з выбараў зняць. Сёння расійскія грошы шукалі ў давераных асоб Някляева, якія вярталіся цягніком з Масквы. Чым закончылася гэтая гісторыя неўзабаве, а спачатку пра беларускі кантэкст міжнароднай сустрэчы ў Астане. Тут, як вы чулі з выпуску навінаў, пачаў работу саміт арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе. На саміт прыбылі 28 кіраўнікоў дзяржаў з 56 краінаў-удзельніц арганізацыі. Беларускую дэлегацыю ўзначальвае Аляксандр Лукашэнка. Перший день саміту АБСЕ у Астані, на думку аналітиків, був для Білорусі відмітний не так виступом її керівника на сьогоднішньому пленарному посіджені, як двома сумісними білорусько-американськими заявами. Їх підписали міністр заміжних справ Сергій Мартинов і держсекретар США Хіларі Клінтон. З подробязностями Володимир Глот.
Білорусь ліквідує усі свої запаси високовзбагаченого урану, а США мають намір дати для цього технічну і фінансову допомогу. Таке рішення зафіксовано сьогодні у супольній заяві США і Білорусі, прийнятій по виниках зустрічі держсекретаря Гіларі Клінтон і міністра заміжних справ Сергія Мартинова у рамках саміту ОБСЕ у Астані. Поводле заяви, Беларусь має намір ажыццявіць гэта до наступнага саміту па ядзернай бяспецы ў 2012 годзе. Дзяржсакратар ЗША назвала такі намер вельмі істотным і важным крокам Беларусі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Андрэй Савіных з нагоды падпісання заявы сказаў Свабодзе.
Данное рішэнне адражае паслідовательную палітыку Беларусі, направленная на нераспространение ядерного оружия. Оно также является логическим продолжением нашего вклада в договор о нераспространении ядерного оружия, к которому наша страна присоединилась без всяких предварительных условий. Данный шаг открывает возможность сотрудничеству по мирному использованию атомной энергии.
Менский политолог Андрей Федоров сгадал с этой нагоды, что у справе урану у относенных Менску и Вашингтону были певные проблемы.
И белорусское керамництво заявляло, что мы вот так это все не отдадим, мы уже там отдали ядерную зброю, ничего за это не отрымали. Але пару месяцев тому все же некое решение было знойдено, и риторика значно стишилась. Ну, как звичайно, вся подрихтовчая праца была проведена загодя, а завершение таки, аккорд финальный на урочистом поседжении.
Повод для спадара Федорова под гэтую домову подпадая не так уже и шмат радиоактивной сыровины. Запас урана у Беларуси незначная. У другой супольной заяве отзначается, что Злученные Штаты Америки сподяются убачить истотный прогресс у сферы демократии и захования правов человека у Беларуси. США у приватности сподяваются на отповедность выборов президента Беларуси международным стандартам. Для поляпшения двухбоковых стосунков США и Беларуси першочарговую важность по-ранейшему мая выказывание большей поваги до демократии и правов человека, якое необходимое для прогрессу краины и ее громадянам, цитуя текст заявы прессовая служба МЗС Беларуси. Что тычется Александра Лукашенко, то он выступал сегодня самым опошним, 30-м на пленарном поседжении. Международный оглядальник Роман Яковлевский, який находится в Астане, поведомил, что у Александра Лукашенко сегодня уже прошла встреча с президентом Украины Виктором Януковичем.
Все чекали, что, мабуть, отбудется некая встреча с Медведевым, а лишь о никаких прикмет на конт этого нема, и уже уверенно можно сказать, и не будет.
Поведомление про то, что Лукашенко может встретиться с канцлером Немеччины Ангелой Меркель, якое з'явилось на шерегу белорусских сайтов, спадар Яковлевский оценивая так.
Это не просто недокладная информация, это дезинформация. У заголовки, что меркуется встреча с Меркель, а у тексте у самой, что Лукашенко и остальные удельники саммита сустренутся. Ну, сустренутся за столом, так, и так можно и сказать, что и он не только с Меркель, а лишь и с Медведевым сустрелся.
Інформація за стани ад Романа Якаулєвського. Сумісну заяву Хіларі Клінтон і Сергія Медведєва про вибори у Білорусі ми попросили прокоментувати кандидата на президенти Ярослава Романчука, який недавно мав зустрічу у посольстві США у Мінську, а так само зустрікався з представниками Конгресу США.
Американці так кажуть, що вони не допустять до того, щоб знову без зміни офіційно Мінськ отримав ніяку там легітимізацію. Тому, коли офіційно Мінськ готовий до конструктивного співпрацівництва, до реалізації декларуємої много векторності, тоді він повинен відпустити політичних в'язнів, зовсім змінити характер проведення виборів, допустити назиральників до назирання виборів і зробити рівні права для усіх демократичних кандидатів до уточнення доступу до СМІ.
На думку Ярослава Романчука, як він поділився з нашим радіо, у США після 19 снежня не буде підставою для іншого рішення, чим у 2006 році, коли білоруські вибори не були признані.
Люди і вибори.
Щораніці у живому ефірі імгненний аналіз радіовиступу кандидатів. А о 7-й годині.
Щовечір оперативний аналіз телевиступу кандидатів. А 22-й годині.
От 18 до 24 години свіже повідомлення і аналіз виборчої кампанії. Усебаковий погляд з білоруських регіонів і заміжжя.
Тільки по-білоруську.
Тільки на свободі. Ну, а тепер більш подробязне про те, чим наповнені дні кандидатів. Володимир Некляєв вирішив, що все ж адреагує на обвинувачення Олександра Лукашенки. Підставою став сьогоднішній обшук ягоних довірених особа у тягніку. Ригор Костусьов просить ЦВК змінити правила агітації з уваги на морозне надвор'я. Це і інші деталі довідався наш кореспондент Олесь Дашинський.
Сьогодні раніцею на Менському вокзалі міліція затримала довірених особ Володимира Некляєва, Олександра Феодуту і Олега Мяцілицу, які верталися з Москви. Там вони займалися підготовкою презентації книги Володимира Некляєва «Окно». Коментуючи такі дії міліції, Володимир Некляєв відзначив:
«Наші довірені особи попали під план Лукашенка знайти докази фінансування Володимира Некляєва Російської Федерації. І сьогодні у вагон, яким вони їхали, з'явилися представники спецслужби, сказали усім, що у вагоні проводятся некие недозволенные для мирового речи. Когда Федутович подавал на телеце, вывели заявлю по сторонам и зарабили перетрус. Не только речи, а и особистый догляд. Знайшли только то, что случайно бывает у людей в дороге, гроши на проезд и на обед».
После этого доверенных особо отпустили. Владимир Некляев заявил, что ставится до этих метанакированных деяний улада серьезно, и коли ранее он еще раздумывал, те подавать у суд на Лукашенко за его утверждение, что Некляев финансует з Росії, то тепер вирішив усе ж подавати позов. Сьогодні спадар Некляєв проведе зустрічу з виборцями у Шклові, де є земля Лукашенки. Кандидат у президенти Тайри Машевські знаходиться з візитом у Брюсселі, де він зустрівся з шерегом європарламентарів і старшинем Європарламенту Єжи Бузика. У Брюсселі цікавиться ситуація в Білорусі і президентської виборчої кампанії.
Сочинился Европейский парламент и подтримил. Ну, а с моего боку был месседж, ну, практически такие, какие я огучил перед всеми гражданами Беларуси на белорусском телебачении. То есть сказал про то, безумовно, есть погроза незалежности Беларуси, але вот в тот же час хотелось бы принциповости и нелегализации режима в упадку, коли не будет свободных выборов. А то зараз робится, например, у сродках массовой информации белорусских, уже нельзя назвать, что выборы свободные.
Газета «Советская Беларусь» надруковала сегодня передвыборчая программа Ярослава Романчука і Миколи Статкевича, однак не на першій полосі, як була надрукована програма кандидата Олександра Лукашенки, а на четвертій і п'ятій. Секретар Центрвиборкому Миколай Лазовік не бачить тут порушенню, бо газета адміністрації президента вирішила президента надрукувати на першій полосі. Ярослав Романчук лічить, що це один зі способів дискримінації кандидатів не ад улади.
Наприклад, коли ми були молодечні, то місцевий ізбаркам надрукував інформацію о моєму спотканні з виборщиками на 15-й сторон серед комерційних об'явів, і мені більше нагадувало некий Некралёх, а не спочатку на спотканні з кандидатом президента.
Сьогодні Романчук рихтується до телевиступу і пише матеріали для інтернет-виданнів. Микола Статкевич записав виступ на радіо і рихтується до поїздок по регіонах, куди він міркує виправитися разом з іншим кандидатом у президенти Дмитрієм Вусом. Господар Статкевич розповів:
«Завтра я у Барановичах, послезавтра я у Бресті, і там окрема зустріч з виборщиками у помешканні шмат інших зустріч. За редким винятком, до аж 18-го улучшено. Нижня у мене кожен день які зустрічі по регіонах. Я думаю, разом з усім людям буде цікавіше на двох кандидатів поглядіти. Нам би хотілося, щоб наша позиція на конт відсутності виборів прогучала».
Кандидат у президент Ригор Костусьов зустрікається з виборцями у Барановичах і Слонімі. Він так само накерував у Центрвиборкам і Мінгорвиконкам заяву з просьбою за морозного надвор'я переглядіть рішення, яке забороняє проводити пікетування у підземних переходах. Однак покуль улади на гэтую просьбу не адрэгавалі.
З вами Радіо Свабода. Працягваем выбарчы агляд. Сёння ў эфіры беларускага радыё прагучалі другія выступы кандыдатаў прэзідэнта Алексея Міхалевіча і Віталя Рымашэўскага. Сваё другое выступленне Алексей Міхалевіч прысвяціў праблемам культуры і мовы.
«Мы повинны зрабіць так, каб беларуская нацыянальная культура у выглядзе пэўных мастацкіх твораў атрымоўвала гэтае прызнанне як мага часцей, каб эстэтычны прадукт за подпісам «Made in Беларусь» быў паўнавартасным удзельнікам праекта па стварэнні агульнага брэнда «Беларусь».
Міхалевич бачить проблему у тим, що за час соціально-економічної стабілізації білоруська національна культура поступово губляла статус того, що визначає обличчя нації. А ось як він окреслює свій підхід до офіційного двохмов'я.
У випадку моєї перемоги одною з умов прийняття на державну службу буде вольне володіння білоруською і руською мовами.
Наприкінці виступу Олексій Міхалєвич закликав не ходити на дотермінове голосування. Ну а Віталь Ромашевський закликав Олександра Лукашенко попросити пробачення у людей і спокійно сісти.
Я так само звертаюся сьогодні до Олександра Лукашенка. Будь мужчином. Попроси пробачення у людей за подман, за хлусню, за то зло, що ти наробив, і спокійно сиди. Я вірю, що у білоруського народу є духовна сила для дарування і пробачення.
Реагуючи на винесене йому попередження за зустрічу з виборщиками на Кастрычницькій площі 24 листопада, Римашевський сказав, що кандидати у президенти будуть зустрікатися з виборщиками там, де їм зручно.
Хай Ярмошина з Лукашенком зустрікається у тих місцях, болотах, які вони відвели для зустріч з виборщиками.
Олексій Міхалєвич і Віталь Римашевський стали першими кандидатами, які вичерпали свій ефірний час на телебаченні і радіо. Ну а сьогодні увечері з 7 до 8 по півгодини заплановані на виступи Григора Костусьова і Андрія Санникова. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Злучені Штати Америки сподіваються побачити істотний прогрес у сфері демократії і заховання прав чоловіка у Білорусі. Про це говориться у сумісній заяві, прийнятій по виніках зустрічі у Астані Хіларі Клінтон і Сергія Мартинова. Президент України Віктор Янукович у Астані пожадав Олександру Лукашенку поспіхів на виборах. Міліція шукала російські гроші у довірених особ Володимира Некляєва, які верталися з Москви, але не знайшла. Некляєв вирішив подавати позов у сувязі з заявами Олександра Лукашенки. Григор Костусьов накерував заяви у Центр виборкам і Менгарвиконкам з просьбой дозволити агітацію у подземних переходах у сувязі з морозним надвор'ям. Арештований ще один, уже четвертий, обвинувачений у справі нападу на російське посольство. Яркой заявой був адметний учорашній виступ по телебаченню Миколи Статкевича. Йон запотребував ад Олександра Лукашенки «Вярні нам тое, што скрав, вярні нам вибори». Зараз наше питання. Хто з кандидатів, які виступали по телебаченні, вам найбільш запомнився і чому? З таким питанням наш кореспондент звертався до городенцев.
Я слухав Романчука, і мені вельми сподобалося його виступлення, тому що це справді чоловік, який вельми видатно ведає економіку, який говорив просто без паперок, без всяких підказок. До речі, що кажучи про другого кандидата, який виступав після його, мені просто не було ожидання його глядіти.
Грозно запомнилися.
Кляєв і Санников підписався за їх.
А чим вони вам запомнилися?
Ну, то ж правду говорять. Що є, то й говорять.
Санников, ну правильно говорить. Мені понравилось. То, как он охарактеризовал сейчас вот ситуацию в стране, правду, которую он не побоялся в целом сказать, вот, и какие у него перспективы того, чего, что бы он сделал.
В принципе, запомнились, пусть не все, но некоторые, да. Вот вчера я смотрел, мне понравилась программа. По-моему, это Статкевич, да. Угу. Вот его мне понравилось. В принципе, говорит о том, о чем нужно. Тем более, я не понаслышке знаю, что теперь происходит в Минске. У меня там родственники живут, часто созваниваюсь.
Мне понравился Романчук. Его есть вежливость, культурность есть у него. Не обещал особо золотых горов. Ну, сказал, что нужно поменять.
Статкевич, да.
А чем он запомнился вам?
Ну, вроде бы неплохой такой. Можно проголосовать, можно подумать.
Что могу сказать? Ну, каждый говорит по-разному, каждый что-то от себя. Ну, пока, честно говорю, как электорат, то я не знаю, за кого голос отдам. Но слышал и президента, не знаю, пока еще куда, в какую сторону качнуться, не знаю. Но к чему-то новому я не готов.
Романчук, если не ошибаюсь. Тут у нас пока приграничная зона собирается, ну, действовать, и может где-то уже действует. С Литвой там или что. Он собирается полностью сделать. Вот это мне вот самый такой вариант, который, чтобы можно было нормально жить. связь с соседними странами, прежде всего.
Нема за что зацепиться. Говорят. Ну, это ж все же предвыборная кампания. Что будет далее, самое одному Богу відомо.
Не, а чому?
А потому что 100% ясно, что будет Лукашенко.
А чему вам ясно, что будет Лукашенко?
А потому что ему нету равных здесь. Считай, дилетанта поставили с чемпионом мира. Тут бесполезно им.
Это были водгуки городенцев на выступы кандидатов у официальных медиах. И еще додамо звонок от нашей слухачки.
Цалком підтримую виступ Миколи Статкевича. Чиновники вори, які обкрадають людей і державу на мільйони доларів у нас на свободі і здекуються з нас. А жабраки, многих з яких скрасти міг бульбі, вимусила галеча, сидять по турмах. Ганьба гэткай владі.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефоны Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радио Свобода. І ще зверну вашу увагу, що завтра у п'ятницю о 12-й годині на питання навідника у нашого сайту відкаже кандидат у президенти Ярослав Романчук. Задавайте йому своє питання. У Мінській галереї У сьогодні увечері відбувається презентація другої книги В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида». Її склали вибрані передачі одноіменної програми нашого раду, які гучали тягом останніх 2 років. На презентації знаходиться наша кореспондентка Валентина Аксак. Ми чуємо її у ефірі. Привітання, Валентина.
Добрий вечір.
Книга «Білоруська Атлантида» – це гутарки з відомими інтелектуалами, дослідчиками і творцями, яких з повним правом можна назвати соавторами В'ячеслава Ракіцького. Хто сьогодні з їх присутнічає на презентації?
Сьогодні на презентації присутнічає, можна сказати, еліта Білорусі. Це філософи Валентин Акудович і Олесь Антипенко, культурологи Тетяна Володіна і Олексій Дєрмант, Літературознавці Дмитр Савка, Вінцук Вячорка, історики Валентин Мальдец, Захар Шибека, Анатоль Сидоревич, Олег Трусов і многие інші. Гэты знаныя асобы сучаснай беларускай інтэлектуальнай прасторы усе ёсць сапраўды суаўтарамі другой кнігі В'ячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». І менавіта ім усім выказаў падзяку, адкрываючы сённяшнюю прэзентацыю, дырэктар Беларускай службы «Радыё Свабода», заснавальнік серыі «Бібліятэкі Свабоды», у серыі якой выйшла гэтая кніга, Александр Лукашук. І ён сказаў, што без іх, без гэтых людзей, Беларусі гэтай кнігі не было б.
Валентина, я сподіваюся, що наші слухачі добре ведають програму В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида», яка гучить по радіо, як передача, так і книга, присвячена розбуренню мітів, які накинули білоруській нації офіційні російські, большевіцькі та інші ідеологи. Ну, ці говориться про гэта на презентації, як усприймають гэтае тлумачэнне присутніе?
Тое, што нашыя слухачы добра ведаюць гэтую перадачу і з нецярпеннем чакалі другой кнігі «Беларуская Атлантыда», гаворыць колькасць тых, хто прыйшоў на гэтую прэзентацыю. Людзей не ўмясціла кнігарня галерэі У, дзе яна адбываецца, і многія проста не здолелі патрапіць да пачатку прэзентацыі. Ужо ўсе месцы вольныя і нават стаяць не было дзе. А пра разбурэнне мітаў гаворыць яшчэ той факт, что сярод гэтых людзей, якія не ёсць удзельнікамі кнігі, але ёсць актыўнымі слухачамі і таксама разбуральнікамі мітаў, што сярод вот тых, хто прыйшоў на прэзентацыю, гэта паэт і грамадскі дзеяч Геннадзь Бураўкін, гэта пісьменнік Владзімір Арлоў, гэта мастак Артур Клінаў і многія-многія іншыя. Так што усе яны сваёй дзейнасцю як бы спрыяюць той задуме, якая лягла ў аснову і праграмы, і перадачы, і ўспрымаюць адпаведна з ухвалой.
Дякую Валянціні Аксака. Зараз першыя чытацкія ўражаннямі імі дзеліцца паэт і даследчык беларускай літаратуры Міхась Скобла.
Нядаўна выйшаўшы з метро на станцыі Плошча Перамогі, я праходзіў міма вялікага ці то шклянога, ці то пластмасавага вянка з падсветкай, які месціцца акурат пад плошчай. Каля яго стаяла грамадка школьнікаў і дарослая цётка, відаць, настаўніца ім пра нешта гаварыла. Я прыпыніўся, прыслухаўся і пачуў, што тут ляжыць сэрца Беларусі. Чаму сэрца Беларусі мусіць ляжаць у падземным пераходзе поруч з гандлёвымі кіёскамі? Наўрад ці на такое пытанне настаўніца змагла ўцямна адказаць. Вось вам яшчэ адзін міт з сучаснай нашай гісторыі, з якімі нястомна змагаецца Вячаслаў Ракіцкі, якога можна назваць галоўным дэміталегізатарам Беларусі савецкай. Мы 20 гадоў жывем у незалежнай Беларусі, а наша жыццё да гэтай пары прасякнута савецкімі мітамі. Мы іх павінны пазбаўляцца. І найлепшым дапаможнікам тут будзе новая кніга Вячаслава. Я неаднойчы назіраў, як на першую ягоную кнігу літаральна палююць кнігараспаўсюднікі. У букіністах яна каштуе немалыя грошы, але ніколі там не залежваецца. Упэўнены, што і другую Атлантыду чакае гэткі ж шчаслівы лёс.
Другая кніга Вячаслава Ракіцкага ў серыі «Беларуская Атлантыда» стала ўжо 24-м выданнем бібліятэкі «Свабоды». Прэзентацыя адбываецца сёння ў Менску. Ну а зараз пра тое, што хвалюе аўтараў «Лістоў на свабоду».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Олег Дубскі з Менску. Шыкуюць у нас толькі чыноўнікі ды тыя бізнэсоўцы, што блізкія да ўлады, зрасліся з ёй. У гэту каманду падбіраюцца альбо сваякі, альбо паслужлівыя шасцёркі, гатовыя лізаць панскія боты. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Дыялёг Валянціна Жданко са слухачамі у наступнай паўгадзіне эфіру. З вамі Радыё Свабода. Арыштаваны яшчэ адзін, ужо чацвёрты абвінавачаны ў справе нападу на расійскае пасольства ды іншыя будынкі ў Менску. Затрыманне Ігара Аліньевіча адбывалася пры незвычайных абставінах. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Ігара Аліньевіча затрымалі ў Маскве 28 лістапада. Журналіст Александр Ярашэвіч падзяліўся з звесткамі пра тое, як адбываўся арышт.
Адзін хлопцоў, якога затрымлівалі раней, ён адсядзеў 9 сутак, потым яго адпусцілі, і ён вось назначыў сустрэчу Ігару ў Маскве. Прыехаў туды, але за час да гэтай сустрэчы вось яго затрымаў. Можа быць так, што ён згадзіўся там працаваць пад спецслужбамі, выманіў яго, так сказаць.
Паводле маці затрыманага Валянціны Аліньевіч, у панядзелак 29 лістапада яе сына прывезлі ў Менск і змясцілі ў ізалятар КДБ «Амерыканку». Адвакат, які прысутнічаў пры першым допыце Ігара Аліньевіча, паведаміў бацькам, у чым абвінавачваюць маладога чалавека.
Адвакат, па-моему, сказаў генштаб, а следователь, когда на следующий день позвонил нам и сказал, что его арестовали, он сказал российское посольство.
Ігару Аліньевічу 27 гадоў. Ён працаваў на аб'яднанні «Планар» у Менску інжынерам-электроншчыкам. Некалькі гадоў таму Ігар Аліньевіч зацікавіўся ідэямі анархізму, аднак маці затрыманага перакананая, што да акцій з ужываннем недазвольных захадаў сын не датычны.
Смотри, чтобы ты не пострадал. Он говорит, мама, я уже давно вырос из этого возраста, я в этом ничем, никаким образом не участвую и участвовать не собираюсь. Поэтому за меня может быть спокойно. Они мне ничего не могут предъявить. А потом, когда начались эти все аресты его знакомых, его же никто не арестовывал. Он решил на неделю скрыться, думал, что это само собой рассосется, потому что понимал, что будут искать какие-то связи. Он просто испугался. У него прадеда в 37 году расстреляли, а потом реабилитация пришла. Он же понимает, что все может быть.
Валянціна Аліньевіч абуралася пазіцыяй уладаў Расіі, якая дазваляе на сваёй тэрыторыі затрымліваць грамадзян Беларусі. Акрамя Ігара Аліньевіча ў справе нападаў фігуруюць таксама Александр Францкевіч і Максім Веткін, якіх утрымліваюць у менскім ізалятары Навалдарскага, і Мікалай Дзядок, якого трымаюць у жодзінскай турме. Вядома, што Александр Францкевіч на следстве паказаў, што здымаў на відэа напад на ізалятар на Акрэсціна, але ўдзелу ў самім нападзе не прызнае. Мікалай Дзядок свой удзел у нападах цалкам адмаўляе. Звестак пра тое, як ставіцца да абвінавачанняў Максім Веткін, няма. Утрыманне Францкевіча дзядка пад вартай следчыя працягнулі да лютага будучага году. Поводле правоборонцев, у справах выбухов и нападов усяго затрымливали некалькі десятков молодежных активистов разных организаций. Некоторые из затрыманных, вышедшие на волю, казали про недозволенные методы следчих, заполохывание и тиск. У Менской городской милиции, якая проводила первое затримание, справу не комментуют. 1 снежня комментар про затримание на территории России Игоря Алиневича отримать не удалось от прессовой службы КДБ.
Передавал Олег Груздилович.
Новоколосова, еще 3 года тому войсковый городок Стопцы-2, едут сегодня все дальнобойщики от Москвы до Бреста. Зрешты, как и все мясовые, называют поселище одноименно с чыгуночной станцией просто Колосово. За 6 километров от его мытный пункт, где из керовцов фур берут по 10 евро за проезд по автобану. Ты ж, каб не платить, годами уже сбочивают на гравейку Колосово-Засулье. Мое подорожше на Столпецчину у войсковый городок Новоколосово.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі ў наступнай паўгадзіне эфіру. Сёння, калі адзначаецца сусветны дзень барацьбы з ВІЧ-інфекцыяй і СНІДам, мы пацікавіліся, як жывецца ў Беларусі гэтым людзям. Вось словы Вячаслава Самарына, старшыні грамадскага аб'яднання «Беларуская супольнасць людзей, якія жывуць з ВІЧ».
Вот последний случай, ВИЧ-позитивный парень лег в больницу, ему назначили операцию на пальцы, должны были его либо ампутировать, либо зашить. Понятно, что ни один врач не скажет, что причиной отказа является ВИЧ-статус, но как только узнали о его ВИЧ-статусе, сразу про операции не было и речи. Человека выписали на 3-й день, не обосновав это никак.
Больш падрабязна, як жывецца ў Беларусі людзям з ВІЧ-інфекцыяй і СНІДам у нашай праграме «Праз гадзіну». А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Злучаныя Штаты спадзяюцца ўбачыць істотны прагрэс у сферы дэмакратыі і захавання правоў чалавека ў Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў сумеснай заяве, прынятай па выніках сустрэчы Хілары Клінтон і Сергія Мартынава ў Астане. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович ў Астане пажадаў Александру Лукашэнку поспехаў на выбарах. Міліцыя шукала расійскія грошы ў давераных асоб Уладзіміра Някляева, якія вярталіся з Москвы, але не знайшла. Рыгор Кастусёў накіраваў у цэнтр выбаркам і Менгарвыканкам заявы з просьбай дазволіць агітацыю ў падземных пераходах у сувязі з марозным надвор'ем. Арыштаваны яшчэ адзін, ужо 4-ты абвінавачаны ў справе нападу на расійскае пасольства ў Менску.
На хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Да асноўнага дня галасавання на прэзідэнцкіх выбарах крыху больш за 2 тыдні. Беларусы пакрысе прыглядаюцца і прыслухоўваюцца да 9 палітыкаў, якія адважыліся кінуць выклік Александру Лукашэнку. Да якіх высноў прыходзяць выбаршчыкі на падставе тэлевізійных і радыёвыступаў кандыдатаў? Як ацэньваюць перспектывы апазіцыі на гэтых выбарах і верагоднасць палітычных зменаў у Беларусі пасля 19 снежня? Пра гэта асноўная частка нашай пошты апошніх дзён. Даўні сябар «Свабоды» Васіль Валошка з Радашковіча ў Маладэчынскага района, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, ад выбарчай кампаніі сенсацыі не чакае, а шанцы апазіцыі ацэньвае скептычна. Слухач піша: «Самае страшнае не ў тым, што няма празрыстых скрыняў, хоць і гэта сур'ёзна, паколькі без драўляных скрыняў парушаецца тэхналогія галасавання па-беларуску. І нават не ў тым, што ў выбарчай камісіі не ўключылі прадстаўнікоў апазіцыі, а на экране тэлевізара пануе адзін твар. Найстрашней, што сярод кандыдатаў, якія адважыліся кінуць выклік Лукашэнку, толькі апазіцыянеры, якім, як кажуць, няма чаго губляць. Ніводзін з іх не займае прыстойнай пасады, таму людзі пра іх нічога не ведаюць. Я з вялікай павагай стаўлюся да мужнасці гэтых людзей, але зараз размова не пра іх, а пра будучыню краіны. Калі б не хвароба пад назвай страх, то сярод кандыдатаў маглі быць і Сідорскі, і Мартынаў, і нехта з губернатараў ці кіраўнікоў буйных прадпрыемстваў. Я нават упэўнены, Сідорскі лёгка перамог бы на свабодных выбарах. Але, на жаль, усе яны баяцца, бо ведаюць, у выніку можна страціць не толькі пасаду, але і асабістую свабоду. Лёсы Казуліна, Марыніча, Лявонава ва ўсіх перад вачыма. А можа быць і яшчэ горш, як здарылася з Ганчаром ці Захаранкам. Як хворы чалавек зайздросціць здароваму, так і нам застаецца толькі зайздросціць такім краінам, як Польшча, ЗША, Нямеччына, дзе пасля выбараў усе кандыдаты не толькі ацалелі, але і захавалі свае ранейшыя пасады, а некаторыя нават пасунуліся па службе. Нам, на жаль, належыць рыхтавацца да цяжкай працяглай хваробы, якая, як вядома, нічым добрым звычайна не канчаецца, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладычынскага раёна. Страх – хвароба спецыфічная, пазбавіцца ад яе чалавек здольны сам, калі знойдзе на тое ў сабе волю, рашучасць, вытрымку. Перад вачыма ў беларусаў столькі прыкладаў, калі суседнія народы, якія таксама пакутавалі ад аўтарытарных рэжымаў, знаходзілі ў сабе сілы супрацьстаяць няпраўдзе і несвабодзе. Як імкліва адбываліся змены, як хутка развальваліся дыктатуры ў Чэхіі, Польшчы, Усходняй Нямеччыне, Вугоршчыне, калі людзі пераадольвалі страх, выходзілі на плошчу і ператвараліся з натоўпа у народ. Аўтар наступнага ліста Іван Шадзюль з вёскі Пагарод на Воранаўскага раёну падказвае апазіцыйным актывістам, як знайсці паразуменне з вясковымі жыхарамі, паведаміць ім пра рэальны эканамічны стан у Беларусі. Слухач піша: «Вельмі цяжка апазіцыйным кандыдатам дайсці да кожнага чалавека. Іх хаваюць ад народа, нават прозвішчаў не называюць у дзяржаўных СМІ. Але калі ўзяўся за гуш, не кажы, што не душ. Наш народ замбаваны, многія сапраўды вераць, што краіна квітнее, што Беларусь ператворана ў рай. Трэба, каб людзі расплюшчылі вочы, каб убачылі праўду. Як гэта зрабіць? Апазіцыя павінна мець на ўвазе. Не ва ўсіх ёсць кампутары і інтэрнэт, не ўсе ўмеюць карыстацца сучаснымі сродкамі камунікацыі. Дык дзеля такіх людзей выбарчыя штабы павінны вырабіць маляўнічую наглядную агітацыю. Вось, напрыклад, нядаўна я даведаўся з незалежных крыніцаў, якія грашовыя дапамогі атрымліваюць беспрацоўныя ў Беларусі і ў суседніх краінах. Гэта ж проста шок. Літва – 830 тысяч беларускіх рублёў, Латвія – больш як мільён, Эстонія – 1,750 тысяч, Украіна – 200 тысяч, а ў Беларусі – 45 тысяч беларускіх рублёў. І пры гэтым Лукашэнка на нядаўнім з'ездзе сваіх прыкормленых прафсаюзаў заявіў, што гэту дапамогу яшчэ больш збіраюцца ўрэзаць. Гэта што, клопат пра абяздоленых людзей? Кандыдатам варта было б знайсці такія ж параўнальныя звесткі наконт заробкаў, і цэнаў на самае неабходнае, і пенсіяў, і іншых сацыяльных выплат, каб народ зразумеў, як ён насамрэч квітнее, дзякуючы дарагому прэзідэнту. Адзін красамоўны прыклад. Паспрабуйце звярнуцца ў нашу бясплатную паліклініку да стаматолага, каб паставіць зубныя пратэзы. Пенсіянера ўжо не лечаць, не пратэзуюць. Можа, разлічваюць, што ў нас вырастуць новыя зубы, а мы будзем амалоджвацца ў прэзідэнцкіх лядовых палацах. Гаварыце пра тое, як растуць цэны на хлеб, малако, цукар, як мізарнее наш рубель, як ігнаруюць нашы просьбы аб вяртанні абясцэненых савецкіх укладаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Шадзюль з вёскі Пагародна Воранаўскага раёна. Магчымасці ў апазіцыйных сілаў цяпер не надта вялікія, спадар Іван. І не выпадае спадзявацца, што дэсант дэмакратычных актывістаў з маляўнічымі плякатамі, лёзангамі калі-небудзь з'явіцца ў вашай вёсцы і патлумачыць дэзарыентаваным бабулькам, які насамрэч іх нерэальны фінансавы стан і як іхнае жыццё адрозніваецца ад жыцця равеснікаў у еўрапейскіх краінах. Выбарчыя пікеты і апазіцыйныя кандыдаты здольны арганізаваць нават не ва ўсіх райцэнтрах, што ўжо казаць пра вёскі ды хутары. Так што, пакуль самі насельнікі вёскі не захочуць даведацца праўду і не прыкладуць дзеля гэтага самастойна ці з дапамогай дзяцей ды ўнукаў хаця б мінімальных намаганняў, разлічваць асабліва няма на каго. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Слухайце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра настроі ў беларускім грамадстве напярэдадні выбару разважае ў сваім лісце на свабоду Алег Дубскі з Менску. Ён піша: «Калі і зараз нашы людзі не абудзяцца ад спячкі, то на будучыні краіны можна будзе паставіць крыж. Няўжо мы павінны легкадумна верыць гэтай хлуслівай прапагандзе поспехаў, замест таго, каб цвяроза паглядзець на рэчы? Калі разумна разважыць, то абавязкова зразумееш, хто і чаму ў нас насамрэч квітнее, а хто ледзь зводзіць канцы з канцамі. 16 год таму да ўлады дарваліся сераднячкі, якія не здольныя прымаць карысныя і сапраўды неабходныя для дзяржавы рашэнні. А вось пра ўласныя кішэні яны не забываюць. І гэта галоўнае, дзеля чаго яны так трымаюцца за ўладу. А што зроблена для народа і краіны? Можа, вернуты савецкія грашовыя ўклады, што згарэлі ў полымі гіперінфляцыі на пачатку 90-х? Дарэчы, ва ўкраіне і пры Балтыцы ўлада вярнула людзям грошы. А можа, ўлада забяспечыла энергетычную бяспеку, і мы больш не залежым ад усходняга манапаліста? Ці можа, пабудаваныя новыя сучасныя заводы, створаны працоўныя месцы, і ўсе людзі маюць годную працу з добрымі заробкамі? Шыкуюць у нас толькі чыноўнікі ды тыя бізнэсоўцы, што блізкія да ўлады, зрасліся з ёю. У гэту каманду падбіраюцца альбо сваякі, альбо паслужлівыя шасцёркі, гатовыя лізаць панскія боты. Спыніць альбо зрушыць з месца гэту махіну магчыма толькі ўсеагульным байкотам. Прыйшоўшы на выбарчы ўчастак, трэба не галасаваць, а выкрасліць са спісу сваё прозвішча і распісацца ў пратэсце. Але ці зробіць так большасць, пытаецца ў сваім лісце на свабоду Алег Дубскі з Менску. Відавочна, спадар Алег, вы і сам ведаеце адказ на сваё пытанне. Не толькі на большасць, але і проста на колькі-небудзь значную частку выбаршчыкаў прыхільнікам ідэі байкоту разлічваць сёння не выпадае. Каб ажыццявіць такую акцыю, патрэбны дамоўленасці, а значыць згода і адзінства ў шэрагах апазіцыі, прынамсі ў гэтым пытанні. Неабходна шматмесячная мэтанакіраваная праца з грамадскай думкай, якая парэшце ўсвядоміла і прыняла ідэю байкоту, пагадзілася з ёй. Нічога гэтага сёння ў Беларусі блізка няма. Агітацыю за байкот вядуць хіба што нешматлікія прыхільнікі Зянона Пазняка. Наш даўні слухач Мікалай Куксо з Вянца Валожынскага района занепакоены эканамічнай сітуацыяй у Беларусі. Яго трывожыць, што дзяржава імкліва нарошчвае вонкавы доўг, пазычаючы за мяжой мільярды даляраў. Хто будзе аддаваць гэтыя даўгі? У сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо піша: «Гульня Лукашэнкі з Расіяй у саюзную дзяржаву і даўгавая кабала, у якую ўсё глыбей спаўзае Беларусь, нагадвае мне гульню ў кошкі-мышкі, якая скончыцца тым, што мышка апынецца ў кіпцюрох. Улада, не раздумваючы, пазычае, дзе толькі можна мільярды даляраў, і просіць усё новыя і новыя пазыкі. А вядома ж, калі пазычаеш грошы, то хочаш ці не хочаш, але становішся залежным ад крэдытораў. Нават калі Расія нас эканамічна не праглыне, дык усё роўна нашым нашчадкам будзе несалодка. І што яны скажуць пра сваіх недальнабачных продкаў? Нашы блізкія суседзі літоўцы нават падчас крызісу зусім не бяруць крэдытаў, а знаходзяць спосаб ашчаджаць, скарачаюць колькасць чынавенства, аклады ўсіх дзяржслужбоўцаў, пачынаючы з прэзідэнта. А ў нас, нягледзячы на крызіс, чыноўнікі і сілавыя структуры раскашуюць. За чый кошт? Гэта дзеля іх краіна залазіць у даўгавую яму. Масава будуюцца лядовыя палацы, і гэта ў той час, калі маладым сем'ям няма дзе жыць, калі востра не хапае дзіцячых садкоў, а студэнтам даводзіцца туляцца па здымных кутках, бо няма інтэрнатаў. Няўжо ўлада не разумее, што робіць нешта не тое? Жыць не па сродках – злачынства. Такую выснову робіць у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з Вянца Валожынскага района. Яшчэ 2 гады таму вонкавы доўг Беларусі быў крыху большы за 2 мільярды даляраў. Сёння ён складае каля 10 мільярдаў, а значыць каля 2,5 тысяч даляраў на кожнага жыхара, уключна з немаўлятамі і нямоглымі старымі. Што праўда, крэдыты беларуская ўлада бярэ цяпер не толькі ў Расіі. Разам з Масквой у спісе галоўных беларускіх крэдытораў Пекін і Міжнародны валютны фонд. З асноўным доўгам разлічваецца яшчэ не надта хутка, праз 4 гады. А вось працэнты трэба плаціць ужо з новага года. І толькі працэнтаў штогод будзе набягаць ля 700 мільёнаў даляраў. Добра, калі эканоміка ўвесь гэты час будзе расці шпаркімі тэмпамі, калі крэдыты пойдуць на эфектыўную вытворчасць, якая прынясе прыбыткі і дазволіць разлічвацца з даўгамі. Але пакуль што рэальнасць іншая. Сярэдняя рэнтабельнасць па краіне не перавышае 7-8%. І пад такія ж працэнты, часам і пад вышэйшыя, ўлада пазычае грошы за мяжой. І за кошт чаго ў такім разе вяртаць гэтыя даўгі? Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Штанко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Злучаныя Штаты Амерыкі спадзяюцца ўбачыць істотны прагрэс у сферы дэмакратыі і захавання правоў чалавека ў Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў сумеснай заяве, прынятай па выніках сустрэчы ў Астане Хілары Клінтон і Сергея Мартынава. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович у Астане пажадаў Александру Лукашэнку поспехаў на выбарах.
Міліція шукала російські гроші у довірених особ Владимира Някляєва, які верталися з Москви, але не знайшла. Някляєв вирішив подавати позов у сувязі з заявами Олександра Лукашенки. Григор Костусьов накерував заяви у Центр виборкам і Менгарвиконкам з просьбою дозволити агітацію у подземних переходах у сувязі з морозним надвор'ям. Арештований ще один, уже четвертий, обвинувачений у справі нападу на російське посольство.
У ефірі «Радіо Свобода» і авторська програма «Подорожі свободи». З вами Віталь Сямашко, і сьогодні черговий нерепрезентативний досвід громадської думки у провінції льосами і думками людей. Гетим разом вандруємо на Стовпеччину. Новоколосово ще 3 роки тому військовий городок Стовпці-2 ведуть сьогодні усі дальнобойщики від Москви до Бреста. Зрештою, як усі місцеві, називають поселище одноіменно чигуночної станції, просто Колосово. За 6 кілометрів від його – митний пункт, де з керівців фур беруть по 10 євро за проїзд по автобану. Ти ж, каб не платить, годами вже збочуюсь на гравійку Колосово-Засулля, якою роздявблі до такої ступені, що дорогі мерседеси, а тут до 2000 дачників, їдуть з хуткістю аж 10 кілометрів. Але все рівно, кажуть, подвески летять на раз. Пройшовши вузької стяжини від станції про згустий хай, трапляє спочатку на територію садового кооператива Колосово-93. Для власної дев'ятки корпається господар летіша, який вже перепронувся у ХБ. 70-годовий господар Василь Варшов, и он подтверждает.
Несколько раз вот был в Засулле, там-то не проехать, не пройти. Ямы выбыли. Подвеска это несколько раз проехал, и надо на техосмотр вести. Да и здесь вот тоже участок, вот тут 500 метров вот от них сейчас. Вы проедете.
Суразмолца вырешил на выборы 19 снежня не идти. На шматликие да шматгодовые скарги не так давно дашникам официально отказал наместник старшини Столпецкой вертикали Валерий Францкевич. До речи, это прозвище еще не раз усплыли у часе оповеду. Мовляв, на ремонт дорог сродка ухапая сёль. Усяго на 3 кілометри і участок для Колосова не першочерговий. Але ось і власне Новоколосова. Зарання бачу на вулиці тільки мужчину у синьо-оранжевій робі з надписом «Білоруська чигунка». Знайомлюся з ремонтником, з подаром Юрієм Качановичем. Стоїм побач з 3 цегляними домами з пустими вочницями.
Це військові частки?
Це старе, да. Пусті, це нічого нет. У лагерь Пролеска називався, піонерський. То їх хотіли три викупити, вони на балансі рано стоять.
А ти як сюди не дають, жмотись.
Да, ну як у нас.
А на вибори будете голосувати на президентство?
Скажу. Якщо чесно, близькі, то мене не устраивает.
До нас подбегає тетка Люся, прибиральщиця і прихильниця діючого президента, яку я спробую сфотографувати.
Веселка і мене, да?
Чому тільки за Лукашенка?
Що? Всі живі, здорову горілку п'ють, баб люблять, що ж то болі.
Знайомить 43-годовим Андреєм, варильщиком одиного тут приватного підприємства «Нёман», що узнікло ще у 90-ті роки минулого віку. А по тих часах дагетуль має ностальгію.
При Жушкевичі було лучше. По Союзу в основному все на експорт.
При Лукашенко перекрилися в Росії?
Не можемо поки. Більші налоги, пошлини.
Об'єми які були?
Ой, 800 тонн. Вот. І працювало до 40 чоловік. Тепер около 25 заробок. У нас 500 рублів. Ми вже 3 місяці стоїмо, тому що нема ринку збиту.
Явно за Лукашенко голосувати не будете?
Пока нет.
А зовут как?
Фамилии не надо. Не кончились ты.
У мясовой одинцегодцы субботним ранком застал наставницкой только школьного психолога. 52-годовая с подарню Круцких.
Перед выборами, звычайно, отбывается насыщение заробку. Наибольше выиграли наставники. Вы можете это подтвердить?
Ну, надбавки дали. В пределах 120 тысяч с октября. Обещают еще и с ноября добавить. Высшая категория 30% от оклада. Первая категория 20.
Все равно не 500 долларов отремливаете, да?
Ну, конечно, не 500. Работать надо больше. У нас люди летом ягоды продают, грибы.
А на это после живут?
Да.
Высветляю, что господарня Галина не першую кампанию сябра тутейшей участковой комиссии, где зарегистровано 1320 выборщиков.
У громадства зараз муссируется то питание, что вот наставникам дадена преференция у заробках наибольшая, потому что в выборщих комиссиях удельничают у фальсификацию подтасовцы выборов.
Нашей избирательной комиссии председатель, женщина работает в части, очень жестко, я смотрю, как без паспорта не приходи. Голосуют все по-разному. Часть населения очень уверена. уверена, за Александра Григорьевича. Это и видно по рассуждениям людей. Наш народ стабильности хочет. Ни высоко вверх, ни вниз.
Сами вызначились, за кого голосовать?
До конца не определилась. Не слышала претендентов всех. Если я их услышу и что-то услышу дельное и новое, не хотелось бы, чтобы все перевернули с ног на голову в моем возрасте.
Однак большасць коласаўцаў хвалюе ў літаральным сэнсе зусім ужо зямное. Непадалёк ад цэнтра падыходжу да кабету, што гамоняць паміж сабой ля двухпавярховага жылога дома па вуліцы Школьнай. Тыя паказваюць на фасад.
Пабялілі, бачыце, а ўсе вуглы разрушаны.
З нас деньги берут. С ремонта пад'езды. Шляп мяч, всё хорошо. А почему там не покрасили? Почему там? Вы зайдите ещё к Янушевичам. Давайте заведу вас.
Ну, давайте.
Пошли.
Убачаная ў кватэры шакавала. Аблезлая ў брудных плямінах сцены. Навалены посуд на непрацуючую газавую пліту. Абарваны бачок у прыбіральні. Двое з чатырох братоў, седзячы на матрацы, выкалупвалі медныя пупырышкі з мікрасхемаў. А старэйшы Александр расказвае.
Стіна падае.
Калі-небудзь верталіся.
Да. Камісія. Нічого не памагае. Пасмотрелі. Неведучая стіна не падае. Разваліцца ўходзіць.
А самі разаб'ём стінку, прам нам штрафы дадуць за
гэта. У вас не прыватызаваная кватэра?
Нет.
Это мать гераіня должна жыць так.
Бабулі колькі?
44.
39.
Сколько детей?
Пятеро.
Один умер, самый старший. Это инвалид. Он не разговаривает.
Сколько?
23 года. Газа чего нету? Мы должны...
7 тысяч.
Чем занимаетесь сегодня?
Мы работаем.
На шабашках. На стройке.
Эфиры «Подорожье свободы» и я, Виталь Семашко, запрошаю зараз на улице Новоколосова, где собрался уже людский натоп.
Здравствуйте, уважаемый Александр Егорович. Обращаются к вам жители бывшего военного городка Столбцы 2, а ныне поселок Новоколосово, проживающие по улице Школьная, в домах 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Это новокольные жихары собрали сидели кончаткового обмеркования тексту листа у администрации президента, под яким каля сотни подписов. Зачитывала и комментовала инициаторка, прапорщику отставцы, пенсионерка, спадарыня Лилия Николаенко.
Живем в домохрущевках, построенных более 50 лет назад. Капитальный ремонт не производился. Крыша у нас покрыта рубероидом, и уже от времени стала рушиться стяжка с бетона. Куски бетона отваливаются прямо под балконами. А ведь во дворе гуляют дети, и упаси бог, упадет кому-нибудь на голову. Летом жителям верхнего этажа возможно сидеть в квартире от жары, а зимой холодно. На собрании жителей городка председателем сельского совета и начальником участка ЖКХ Колосова было сказано, что на ремонт наших крыш были выделены денежные средства. У нас под отмостками уже живут кроты. А зимой лезут крыши. Материалы расходуются не по назначению. Иду в аптеку мимо 12-го дома. Краном с торца отнимают рубероид на крышу. И тут же через чердак снимают и прячут под лестницей. И загоняют. Предложили мне. Обращалась к начальнику участка ЖКХ Качанович. На что он ответил? Я заказал машину кирпича, а у меня его забрал заместитель председателя райисполкома Францкевич. В 2008 году производился частичный ремонт кровли. И тут же в местной газете «Промень» вышла статья, что сделан капитальный ремонт крыши дома номер 23. В подъезде номер один были разрушены ступеньки. Старушка в возрасте 90 лет, это моя мама, спускаясь по лестнице, зацепилась за арматуру и упала, в результате чего сломала два ребра. Пришло время отопительного сезона. В подъездах домов 23-30 остекление окон частично отсутствует. Они разобиты. Обходные двери в подъезд не закрываются. А везде говорится об экономии топливных ресурсов и энергосбережении. Мы просим вас выслать комиссию для проверки финансовых дел ЖКХ Столбцовского района и сельского совета поселка Новокола.
Как вы после этого будете за Лукашенко на третий термин голосовать?
Ну, Лукашенко не знает, что творится.
Лукашенко не знает.
Усе сталыя жыхары ўспамінаюць 50-е гады мінулага веку, калі пасёлак Столбцы 2 узнік ля палка ракет стратэгічнага прызначэння тыпаў Р-18-63-84, што тут базіраваліся. Гэта былі лепшыя часы, якіх называюць краязнаўца, настаўніца гісторыі спадара Аксаны Качанович і ейны муж спадара Анатоль.
Гарадок быў падчынён Маскве. Быў красівы, пакрашаны, ухожаны. Былі і ракетчыкі, і зенітчыкі. Больше 3000 к 4. То на школе, если сейчас 200 человек, то когда-то было 800. Московское было финансирование, социальная инфраструктура.
Городок был закрытого типа. В храмах было все. Дефицитное, скажем, что неколи можно купить у великой столицы, доступно простому нормальному человеку.
Дядуля, что позднее сустрэў на вуліцы, 19 год праслужыў старшым прапаршчыкам у зенітна-ракетнай частцы ў лесе непадалёк.
Я шукаўся как в Москву, а там тапі печкі, туалет на вуліцу хаджы, дзяцей неші в салдацку баню тапі.
А вас зовут как?
Дзянут Станіславіч.
Пазняк,
что?
Прозвище?
Кіжун.
А голосовать за кого будете?
Только за Лукашенко. Потому что он вывел Беларусь у люди. Пойди в магазин, ешь сколько хочешь.
И знову протягивая спадарня Оксана.
Колюси ляснулся. После развала Советского Союза ракеты, они были вывезены, разрезаны. И американцы сюда к нам приезжала как комиссия. То есть стали тыловой частью, хранилищем городов. Совершенно не такое. Наши дороги, видите, наши дома обшарпаны. Крыши текущие. Раньше сами все мы белили, стригли. В офицерском клубе к нам приезжали и песнеры, и цирк, и московский.
Духовой оркестр, который Бетлов выконывал у вас был.
Да, да.
Спадар Анатоль еще 2 года тому был директором школы и межволи стал ахвярой администрационно-политичных репрессий.
Я 21 год отдал школьной праце. Приехала Минская комиссия, я показал все недокопы, какие есть у меня по школе. Вот тут дах чаче, вот тут это развалилось, это жил, да. Райвыконкама не сподобалось.
Кто был Радюк?
Я начал здесь в тюрьме. И начальник эдукации был его ставленник. Сказали за ночь, значит, на мое место человека, а меня примучить написать заяву по властному жаданию. Школа была на дурмрахунку, дети мне 42-50% поступали в высшие научные установки. Тогда я крепко покрылся на всю эту систему, и я пошел.
Зараз спадар Анатоль працуе у Вохры вартовником. Войсковые часы, кольки зараз колосуцца?
70 человек войсковой аховы, процентов 50, это только мясовы. Былые прапорщики, офицеры, средняя заработок 1 100 000. В нашем доме, где мы живем, спортивная 3-9. 60-го года.
50 год без ремонта.
У службовой при этом квартире, ее можно заберуть мне през 8 годов.
При вызывании не маете машинности?
У нас не было 10 годов проживания в этой квартире. С нами заключили договор до 18-го года, а там, кажется, никто еще не видит. Чи дозволите ее приватизовать? Хотя бы перевести со стану службового у державную.
Как многие у нас живут?
Мне под 50 годов. Коли мне уже будоваться? И за какие гроши?
Хотешь строить по льготному кредиту. И...
Зараз кредит требует, да. 50% сразу давать.
Ну, да, вот, да. Мы не пошли записываться в кооператив.
А голосовать будете?
Пойдем. Я, например, как историк. Понятно, я не Кляева как замечательного знаю.
Я скончил неколи геологичный факультет Белорусского державного университета. Я ведаю, как они безумно. Кто такие не Кляева?
Дети, кстати, знают. И песни, как они у меня спрашивают. Смотрели «Крестный батька»? Тихонечко так спрашивают.
И то, что у нас есть такие прошли, там не может быть такого. У нас тоже не вельми поговоришь там про это, потому что пришел той былый прапорщик, якому теперь амаль под 60 год. Его пенсия 700 тысяч. Подполковник заставился, пошел в Охор. Си майор, у него 800-900 миллион пенсии. И тут хаю 1 200 000 отрымовая. Тут нигде больше такой зарплаты нема в районе. Чему не жить?
На улице меня уже чекали кабеты соседнего дома. Вестка про проезд корреспондента из Минску поспела разнестися по поселку.
А можно, чтобы вы подошли вы сейчас к нам, посмотрели?
Смотрите, какие затеки.
Спадарня Наталья у подъезде знакомец с проживающей на верхнем поверсе 35-годовой дежурной по переезду Алой Недень.
У нас по документам крыши металлочерепица, полы все паркетные. Когда начали деприватизировать, крыши во всех разные. Нет, ни власти, никаких денег сюда не выделяется. Забытый богом угол. У нас до сих пор не было на столбах света. Это вот, наверное, перед выборами включили свет. А кто будет платить, если горосполком не выделяет сельскому совету деньги?
Что есть, он что нема.
Да, да.
Что треба робить? Улад менять это?
Надо.
Голосовать будете после этого за Лукашенко?
Я даже не знаю, скажу. Да, 19 числа. Придет что-то новое.
За Лукашенко приходили, я подписалась.
Но голосовать не собираюсь.
Голосование будете? Да, не буду.
На хвалях Радио Свобода прогучала авторская программа «Подорожье свободы». Мы вандровали по войсковому поселку Новоколосово, які и перед выборами сами жыхары позиционуюць як забытый богом и уладами куток. С вами был Виталь Семашко. Усяго найздоровшего!
Куль ляціць страла.
Больш за 1000 сустрэчаў у Беларусі і за мяжой правёў за апошнія 10 год пісьменнік Уладзімір Арлоў. Цыдулкі ад чытачоў запоўнілі некалькі шуфлядаў.
Зараз вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філасофскія пытанні да пісьменніка ў эфіры і на сайце Свабоды.
Перадача Уладзімира Арлова «Пакуль ляціць страла».
Слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях. 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7485 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22005, паштовая скрынка 111.
У Чехіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Выбирайте свободу.